l'arrivée tout, Stéphane Mukendi.
Kiongozi wa jeshi la MONUC anapatikana tangu jana mjini Goma, jimboni Kivu ya Kaskazini. Alikwenda huko kukutana na mwenzake kiongozi wa jeshi la FARDC mwenye kupatikana huko tangu sasa siku mbili. Ubalozi wa inchi la Espanya ulitolea msaada wa milioni 5 dola za Kiamerikani kwa shirika la Umoja Mataifa OCHA. Msaada hiyo ni kwa ajili ya kusaidia waliokumbwa na vinyume vya vita katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna mgonjwa mwingine wa ugonjwa wa Ebola mwenye alisabiwa jana katika kijiji cha Bulango Kapembe, jimboni Kasai ya Magharibi. Mgonjwa huyo anatambulikana ingawaje chumba cha uchunguzi wa ugonjwa wa Ebola kilifungwa na kupelekwa na kurudishwa nchini Kanada. Wandu wa sizaja mjambo na karibuni kwa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Gisi tulivyosema katika vichwa vya habari, kiongozi wa jeshi la MONUC anapatikana tangu jana mjini Goma, jimboni Kivu ya Kaskazini. Alikwenda huko kukutana na mwenzake kiongozi wa jeshi la FARDC mwenye kupatikana huko tangu sasa siku mbili. Pamoja viongozi hao wawili wa majeshi walizungumza na wapasha habari. Tusikilize mwandishi wetu pale Goma, Sifa na Giselle Rosalie Zawadi, mwenye kuturipotia ripoti toka Goma.
Wakati wa mkutano huo, jemadari Kayembe alitoa sababu ya kutosheka kwake, ikiwa ni kujitoa kwa wapiganaji 250 wa Laurent Nkunda na wengine 800 wa Jackson tangu mwanzo wa mwezi huu. Kiongozi mkuu wa majeshi ya Kongo alisema kuwa jana tume la maafisa wa FARDC walikutana na viongozi wa Rwanda katika ule mpango wa kuendelea na kazi iliyoanzishwa majuzi pa Lubumbashi. Kuhusu swali la majeshi ya Rwanda inayoripotiwa kuingia nchini Kongo kwa kusaidia Laurent Nkunda, jemadari Kayembe alisema kuwa hiyo ni ufununu mtupu. Kwa upande wake, kamanda wa majeshi ya MONUC jemadari Babacar Gaye alihakikisha kama hakuna hata mpiganaji mmoja wa CNDP ya Laurent Nkunda aliyefika katika kituo kilichoandaliwa na MONUC pa Kiroliwe kwa kuwapokea, hiyo tangu siku ya tano iliyopita. Ila Kunda alieleza kwa wapasha habari siku ya pili kama wapiganaji wake 200 tayari wamefika Kiroliwe. Kunda alazimisha mazungumzo mbele ya kutoa watu wake. Kwa mwisho, jemadari Kayembe alialika wapiganaji wote kwenda kwenye passage bila kisingizio. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Asante kwa Rosalie Zawadi. Tulida pamjini Kinshasa tukijusha kama rais wa Amerika alitangaza tena jana kufungwa ama kuchukuliwa kwa mali ya kwa mali yenye kupatikana katika nchi zigeni ya viongozi vya kundi mbalimbali zenye kumiliki silaha na kuharibu hali ya usalama nchini Kongo ya Kidemokrasia. Hatua hiyo ya rais George Bush ilitangazwa na shirika la upashaji wa habari la Ufaransa, Agence France Presse kwa kifupi AFP. Hatua hiyo ya rais wa Amerika inatangazwa siku mbili mbele yeye kumpokea mwenzake wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, rais Joseph Kabila. Ripoti ya mwandishi wetu Claude Busse inatolewa mstudioni na Karinda Musa.
Muda wa miezi ya kumi ya mwaka 2006, bwana Bush alichukua hatua ya kufunga mali ya viongozi wengi sawa vile bwana Laurent Nkunda, akli wa kundi la CNDP, Ignace Murwana Shyaka, mwananchi Rwanda akli wa kundi la FDLR, bwana Kawapanga Mandro, umoja wa viongozi wa wapiganaji wa Ituri. Mpango huyo uligusa pia wafanyabiashara wa ini, bwana Victor Anatolijevich Boot, bwana Sanjivan Sangupra, bwana Dimitri Igorevich Popov, pia bwana Douglas Mpano. Mpango huo ya kufunga mali unagusa sana wakuu wa siasa, wa kijeshi, pia wa wapiganaji, wakuu wa Kongomani wala wananchi za kigeni ambao walipinga mpango ya DDR na kuingiza watoto waloko katika kundi la kijeshi. Bwana Bush anafasiria kama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna swali ya ubakaji ya wanawake, pia ya ukosefu ya usalama.
Ubalozi wa ufalme wa Espanya ulitolea msaada wa milioni 5 wa dola za Kiamerikani kwa shirika la Umoja Mataifa OCHA. Kwa mujibu wa balozi Miguel Fernandez, msaada hiyo ni kwa ajili ya kusaidia waliokumbwa na shida ya vinyume vya vita nchini Kongo ya Kidemokrasia. Tumsikilize bwana Rose Montana, akiwa kiongozi wa Umoja Mataifa mwenye kusika na mambo ya kiutu, yupo mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Agatha Mpona.
Fedha inatokea kwa msaada ya viwanda vikuu vya kigeni. Itasaidia wakaaji wa jimbo la Kivu ya kaskazini. Panafasi kuna wakimbizi 1,350 tangia mwezi ya 12 ya mwaka jana. Sasa wakimbizi wanaokadiria kuwa 1,800 katika jimbo la Kivu ya kaskazini. Swali ni ya hali kabisa, na hii itasaidia kwa kuimaliza.
Ilikuwa pale bwana Rose Monten, kiongozi wa Umoja Mataifa mwenye kuhusika na mambo ya kiutu, maseme yake ilitafsiriwa na Karine Ndamuso. Mjini Butembo katika kaskazini mwa jimbo la Kasai la Kivu ya kaskazini, kuna mfanyabiashara mwingine mkubwa mwenye aliuawa jana usiku saa 3 ya usiku. Bwana Kiposo Muindo alishambuliwa na wanjambazi na kuumizwa na risasi ngambo ya kiuno, na alifariki dakika chache kisha kupelekwa kunako hospitali ya Matanda. Habari hiyo, habari toka mjini humo ujulisha kama tangu leo hadi muda wa siku 3 duka zote za mji wa Butembo zitafunga milango yake kulingana na kifo hicho. Etienne Mwindo utueleze mengi toka Butembo.
Leo hii wafanyabiashara wako na uchovu sana hapa mjini Butembo. Presidente wa FEC hapa mjini bwana Polycarp Ndivito amesema ya kwamba wezi wanashambulia watu wote kwa ujumla na kwa upekee wafanyabiashara. Tangu mwanzo wa mwaka huu FEC imewapoteza wanamemba wake 6, miongoni mwao bwana Joseph Kalangira, mfanyabiashara katika sekta ya Kenkina. Yeye alipigwa risasi na majambazi wanaovaa sare za kijeshi pa Musienene, kilomita 17 kusini mwa mji wa Butembo. Ilikuwa tarehe 26 Septemba iliyopita. Miezi 2 kabla jambo hii ifanyike, mfanyabiashara mashuhuri Daktari Kisoni Kambale aliuawa mchana kati ofisini mwake na majambazi kutokea Uganda na Kenya. Kwa ngambo yake, mwanasheria Kakurusi Fabrice akiwa kiongozi wa shirika Seja inayotetea haki za binadamu analomba viongozi wa serikali, polisi, jeshi na sheria wakamate wahalifu na wafikishe mbele ya mahakama. Tutakumbuka kwamba juma iliyopita meya wa mji wa Butembo aliamua polisi pamoja na jeshi zifanye doria pamoja, lakini mpaka sasa matunda ya mpango huu bado onekana. Nikiripoti toka Butembo, mimi Etienne Mwindo kwa niaba ya Radio Okapi.
Shirika la raia la mji wa Uvira jimboni Kivu kusini linanungunika na kupatikana kwa wingi kwa askari wa FRDC. Jambo hiyo ilizungumzwa jana katika mkutano wa kamati la usalama wa jimbo, wakishiriki hapo pia viongozi vya makata. Shirika la raia la Uvira linaomba viongozi wa vya jimbo wakamate hatua ya kurudisha askari hao katika makampi zao za kawaida. Tumsikilize kiongozi wa shirika la raia la Uvira, Pasteur Kiza Muhato, yupo mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Didas na Mjimbo.
Wakati mwanajeshi hana mahali pa kuweza kulala, leo wanajeshi wanalala mitaani, wanalala katika mitaa mbalimbali, Kalundu, Kamongola, wengine Songo, wengine Nyamianda, wengine Kiaya. Wakuu wa jeshi hawajui wanajeshi wako wapi, na hawawezi kujua ni nani ametenda hiki na amefanya hiki. Tumetoka kupata tatizo 3 ambapo mwanajeshi alikuwa anashindikiza mke wake sokoni Makobola, alipokuwa akirudi amekutana na watu wenye kuvalia sare za kijeshi na wamemua. Wengine alichukua gruneti kwa sababu alikuwa na mabishano wanajeshi kwa wanajeshi, alafu sijui alikuwa na woga, alikuwa ameshafungua katupa, imemua yeye na imeua raia. Tunaomba serikali yetu ama ya mkoani watafute, Uvira ni kubwa sana, wakajenga kwa ajili ya wanajeshi ili watajua kwamba nina wanajeshi kadhaa, risasi kadhaa, wana bunduki kadhaa, alafu watajua kwa mtu.
Na yalikuwa pale Pasteur Kiza Muhato akiwa kiongozi wa shirika la raia la mji wa Uvira, na akiojiwa na Radio Kapi, kamanda wa brigedi ya 109 yenye kushimikwa mjini Uvira. Alinena kama kweli ana shida ya kuongoza askari wake wote, lakini kanali Ngomanya aliahidi kuzungumzia swala hilo na viongozi vyake kwa ajili pamoja wapate suluhisho kwa shida hiyo. Serikali ya Kongo inapashwa kuanzisha uchunguzi kuhusu waliofungwa na shirika za upelelezi nchini. Ombi hiyo ni ya shirika la kimataifa Amnesty International iliyotolewa katika ripoti yake ya mwisho kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika hiyo inahakikisha kama shirika za upelelezi zilifunga watu wengi wakati wa mbele na kisha uchaguzi nchini. Tumsikilize bwana Philippe Andrew akiwa mtafiti katika kuhusu Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika shirika hiyo la Amnesty International, yupo mbele ya mikrofoni ya Radio Kapi.
Ripoti inafasiria sana swali ya wafanyakazi ya usalama pia ya uchunguzi wenye walifanya mabaya katika nchi. Waskari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia wafanyakazi ya uchunguzi katika nchi ndio walitesa sana watu wakati ya uchaguzi. Wazee na wanawake ndio waliguswa sana na swali. Nataka kuongoza uchunguzi kwa hii swali, kubeba mbele ya sheria watu waliofanya mabaya pia kwa hukumu, kwa sababu hawakuheshimu mahaki za kiutu. Nasikitika na kujiuzi kabisa kuona kama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasangu wanatumika katika siasa.
Kuna mgonjwa mwingine wa Ebola mwenye alisabiwa jana katika kijiji cha Bulango Kapembe pa kilometa 20 na Mweka jimboni Kasai ya Magharibi. Katika tangazo ya shirika la Umoja Mataifa linalohusika na afya kwa kifupi OMS iliyotangazwa jana, mwanamke mmoja wa umri wa miaka 30 alifariki kisha kutumia nyama moja yenye ilikuwa ilishafariki. Mgonjwa huyo anatambuliwa ingawaje chumba cha uchunguzi wa ugonjwa hiyo wa Ebola katika eneo hilo ulifungwa na kurudishwa nchini Canada. Karinda Musu.
Jana shirika OMS ilijulisha kama ugonjwa ya sasa iligusa eneo ya afya Bulangu Kapembe siku ya pili iliyopita. Swali lilijulishwa kisha kifo ya mwanamke mmoja na alama ya ugonjwa yake ilikuwa homo, kuvua damu pia kuwara. Watumishi wa eneo ya afya wanaeleza kama hakuendesha hii swali kwa sababu jamaa ya mwanamke likatala. Bwana ya marehemu yeye peke alinausha maiti ya bibi yake mbele ya maziko. Kwa sasa minganga hawawezi kujulisha kabisa kama ni ugonjwa ya Ebola. Viongozi wa chumba cha uchunguzi ya Winnipeg Kampungu wanasafiri kwa kuenda nchi Canada kwa hii swali. Wanabeba vyombo vyote kwa kufanya uchunguzi. Tangia posho tatu hakuna ugonjwa ya Ebola yenye kujulishwa.
Na jimboni mashariki, waaguzi waliandamana leo barabarani mjini Kisangani. Wanadai malipo yao yenye kuitwa mfaransa prime de risque yenye hawayapokeaka tangu mwaka 2005, mwaka ambamo hatua hiyo ilichukuliwa nchini. Jacques Mkonkole anatueleza mengi toka Kisangani.
Zaidi ya waguzi 100 wa laborantin, wa radiologue na wengine bila waganga, wote wakivaa vizibabu nyeupe, waliandamana siku hii ya ine barabarani mji Kisangani. Maandamano hiyo ilianzishwa tangu hospitali kubwa ikapitia mbele ya chumba cha kazi cha waziri jimboni usikanai na mambo ya afya, kiisha mbele ya chumba cha munyampara wa mji Kisangani na kwa baraza la bunge jimboni, na ikakomeshwa mbele ya chumba cha liwali wa jimbo. Waguzi waliandamana kwa ajili ya kuomba viongozi wa inchi watimize agano la kulipa matabishi yao kuhusu hatari ya kazi ya kiganga, kama vile ilijulishwa na katibu wao bibi Jackie Biende. Huyu alijulisha tena ya kama wakuuzi kwa jumla wanahitaji ikomesho umbalimbali ya malipo ya matabishi kati yao na waganga. Wakipokelewa na kiongozi wa chumba cha liwali wa jimbo, huyu aliwashauria kuandika kibarua moja na kujulisha shughuli lao kwa wakubwa. Toka mji Kisangani, mimi ni Jacques Mukonkole, Radio Okapi.
Na jimboni Kasai ya mashariki, kulizinduliwa jana kilalo nyipya ya Luilu kunako mto yenye kuitwa tu kwa jina hilo la Luilu. Kazi za ujenzi wa kilalo hilo ziliendeshwa na shirika la Office de Route ukisaidiwa kifedha na ofisi ya liwali kwa kadiri ya dola za Kiamerikani 1015. Esther Ndalafina anaturipotia toka Mbujimayi.
Kilalo kya Luilu kilitengenezwa na Office de Route. Kilalo hiki kina urefu wa metero 600 na bunene bwa metero 4. Tangu kujengwa mwaka wa 1942, kilalo hiki kilitengenezwa mara mbili tu muda wa miaka 16. Jimichi Dibi, kiongozi jimboni wa Office de Route, usema kwamba kazi la majengo ilihusika na kubomoa na kupanga kupya vyuma vya kilalo na kujenga vizingiti. Leo kilalo kina nguvu la kubeba mizigo la toni 40. Kazi la majengo ilifanya siku 42. Kuzindua kwa kilalo hiki kunafungua kazi la uchuluzi ndani la teritoria ya Luilu. Mazao la shamba ya pale Luilu itapelekwa bila shaka Mweneditu na Mbujimayi, na vitu vya maduga vitasafirishwa sasa vijijini. Direkta jimboni wa Office de Route usema kwamba kilalo hiki kikatengenezwa kila mara mu miaka 2 kitaendelea kubeba mizigo muda wa miaka 15. Tokea Mbujimayi, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Asante kwako Esther Ndalafina. Wandugu wasikilizaji, ni hapo ndio tunakomesha kipindi chetu cha habari ya magharibi ya leo. Asante kwa usikilivu mwema. Asante pia kwa Karin Damuso mwenye anisaidia kutayarisha taarifa ya habari, na pia asante kwa fundi wa mitambo Jean Noel mwenye kupatikana ngambo ingine ya dirisha. Pamoja tunawaaga tukiwatakia nyinyi wote magharibi njema.